Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi. Samarqandda davlat idoralari ochiqligi va fuqarolarning axborot olish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlari mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. CNews agentligining Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasiga tayanib xabar qilishchi, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Estoniya, Gretsiya, Finlyandiyadan kelgan ekspertlar mutaxassislar bilan O'zbekistonning bu sohadagi tajribasini muhokama qilgan. Xabarda aytilishicha, konferensiya ishtirokchilari O'zbekistonda axborot sohasini demokratiyalashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar yuqori natijalar berayotganini qayd etishgan. O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar tomonidan so'z erkinligi bo'g'ilgan mamlakat sifatida tanqid qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining so'z erkinligiga doir 2014-yilgi hisobotida 180 mamlakat orasida O'zbekiston 166. o'rinni egallagan. Freedom House tashkiloti O'zbekistonda siyosiy va fuqaroviy erkinliklar mutlaq bo'g'ilgan mamlakatlar qatoriga qo'ygan. O'zbekiston mustaqil jurnalistlar qamoqqa tashlangan sanoqli mamlakatlardan biri hamdir. Farg'ona vodiysidagi Pop Qo'qon Andijon temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish ishlari boshlanishi e'lon qilindi. 12 News nashrining xabar qilishicha, 186 kilometrlik temir yo'l chizig'ini elektrlashtirish loyihasi hukumat qaroriga binoan amalga tatbiq etiladi. Hujjatga ko'ra, bu ishlar vodiyni Toshkent bilan bog'laydigan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lni qurish loyihasining tarkibiy qismidir va unga ajratilgan byudjet doirasida moliyalashtiriladi. Qamchiq dovonidan o'tadigan Angren Pop temir yo'l magistralining uzunligi 129 kilometrni tashkil etadi. Bu masofaning 19 kilometri tog' ichidan o'yilgan tunneldan iborat bo'ladi. Mazkur loyihani amalga tatbiq etish 2013-yilda boshlangan va 2016-yilda yakunlanishi kutilmoqda. Qamchiq dovoni Farg'ona vodiysining 3 viloyati, Andijon, Namangan va Farg'onani O'zbekistonning boshqa qismi bilan bog'lovchi strategik yo'lakdir. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbarining bildirishicha, Eronning munozarali harbiy bazasidan namunalar olingan. BMTning yadroviy masalalar bo'yicha nazorat idorasi rahbari Yukiya Amano 21-sentyabr kuni qilgan chiqishida Tehron yaqinidagi Parchin bazasidan namunalarni to'plash jarayonida Eron mutaxassislari ishtirok etganini bildirdi. Amanoning aytishicha, agentlik harbiy inshootda Tehronning avvalgi dasturlarini taftish qilish borasida jiddiy natijalarni qo'lga kiritgan. Parchindan olingan namunalar Venaga yuboriladi va bu inshootda yuqori portlovchi tajribalar o'tkazilgani ehtimollarini tekshirish uchun tahlil qilinadi. Amana Parchindagi tajribalar o'tkazilgani gumon etilgan binoni borib ko'rgan va bu bino yaqinda ta'mirdan o'tkazilib, u yerdagi ustunlar olib chiqilganini aytmoqda AIHA rahbari. Bino ichida 2012-yildan beri amalga oshirilgan rekonstruksiya ishlari agentlikning tegishli tekshiruv o'tkazish imkoniyatlarini cheklaydi, dedi Amana. Eron prezidenti Hassan Ruhoniy: eronliklarning aksari Tehron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida imzolangan yadroviy bitimni qo'llab-quvvatlaydi, deya bayon qildi. AQShning CBS telekanali 20-sentyabr kuni efirga bergan 60 daqiqa dasturi bilan suhbatda Ruhoniy: eronliklar orasida Qo'shma Shtatlarga nisbatan ishonchsizlik saqlanib qolayotgani, lekin yaqinda imzolangan bitim vaziyatni yaxshilashiga ishonishini ta'kidladi. Eron prezidenti shuningdek, Tehron Qo'shma Shtatlar bilan o'zaro mahbuslarni almashtirish ga qiziqish bildirishi mumkinligiga ishora qildi. 21-sentyabr kuni Skype messenjeri butun dunyo bo'ylab ishlamay qoldi. Skype dasturi texnik muammolarga duch kelgani to'g'risida shirkat rasmiy Twitter sahifasida e'lon qilindi. Bu muammoni hal etish ustida ishlayapmiz va yaqin orada natijalar haqida sizga xabar qilishdan umidvormiz. Uzilish oqibatida yuzaga kelgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. 2011-yilda Microsoft shirkati 8.5 milliard AQSh dollariga sotib olgan Skype audio video messenjeri shu paytgacha 3-chi marta global miqyosdagi muammoga duch kelmoqda. 2007-yilda ro'y bergan uzilish 2 kun davom etgan. 2010-yil dekabrda esa Skype foydalanuvchilari 24 soatga aloqasiz qolgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik Skype foydalanuvchilari shu yilning iyul oyidan beri ommabop messenjerdan foydalana olmayotir.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05. Ozodlik onlayn uchun eng yomon xabar Skype ishdan chiqdi. Skype, lekin baribir ham dasturimiz davom etadi. Telefon orqali davom etadi. Dastur davomida albatta qo'ng'irog'ingiz uchun telefonlarni bir necha bor aytamiz. 420 yozyapsizlarmi? Demak, 420724571 591539.
Bizam yordam bilmiz shekil. Boshqa.
Yo'q. Yana bir marta ashula qilib. Xo'sh, demak, 420 724 971 539. Bu hozir mana bevosita agar qo'ng'iroq qilsangiz, demak, ulashishimiz mumkin bo'lgan raqamlardan biri. Shuningdek, studiyadan ham bu raqamga, demak, WhatsApp orqali xo'sh gapiraman deb yozsangiz, sizga va telefon nomeringizni bersangiz, sizga qaytib chiqamiz. Umuman yomon xabarlardan yaxshi xabarlar ko'p bo'lyapti bu dunyoda. Mana o'tgan haftada nima bo'ldi? Ronaldo haligi bolani olib chiqdi stadionga. Bu bolani, agar esingizda bo'lsa, bir jurnalist oyog'idan chalib yubordi buni, otasini oyog'idan chalib yubordi. Shu butun dunyoga shov-shuv bo'lib, oxiri shu bola eng mashhur bolaga aylandi. Ya'ni dunyo bo'ylab buni Ronaldo olib chiqdi stadionlarga. Mana butun Facebook sahifalarida bu haqda yozishyapti. Yoki Ahmad hikoyasini oling. Bechora Ahmadni politsiya olib ketdi. Ahmad bir soat olib ketayotganida uni terrorchi deb politsiya qamab qo'ydi. Mana endi uni Barak Obama taklif qilyapti. Nima demoqchiman, Zamir opa? Mana Skype yo'q. Skype yo'q, lekin buni yaxshi tomoni shu bo'ldiki, bugun biz Viber o'rnatishga harakat qilyapmiz.
Bir yomonning bir yaxshisi bor deb.
Ha, balkim bugun u ishlamas. Lekin xudo xolasa keyinlasi dasturlarga undan ham yaxshi aloqada Ozodlik onlaynni undan ham yaxshi sifatda eshitish, ko'rish va umuman dasturimizda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Afsuski, bugungi suhbatimizni hozirdan Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling deyish orqali boshlay olmayman.